Ceea ce ne spune Fiul lui Dumnezeu aici este că am fost făcuți cu o capacitate extraordinară să captăm în noi toate trei persoanele din Sfânta Treime și să trăim în unire cu ei. Ioan, în epistola lui, cu aceasta începe. Esența creștinismului este vestea că omul poate intra în parteneriat cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus și cu Duhul Sfânt. Și v-am arătat aseară ce înseamnă acest parteneriat. Înseamnă că cele două părți care intră în parteneriat, fiecare aduce acolo tot ce are și tot ce este. Și din partea lui Dumnezeu ni se spune, tot ce am eu vreau să vă dau vouă, pentru că eu sunt tata care vrea să dea tot ce are fiilor lui. Și Domnul Iisus ne spune, ce am eu mai extraordinar este gloria lui Dumnezeu și eu vă chem să împart cu voi gloria. Și celălalt lucru extraordinar e că tata m-a pus să șed cu el pe tronul lui și eu vă invit să ședeți cu mine pe tronul meu, să guvernăm împreună cosmosul. Din partea lui Dumnezeu aceasta e oferta. Și Dumnezeu ne cere reciprocitate. Vrei să pui totul la bătaie? Vrei să te dăruiești așa nouă? Vrei să intri în acest parteneriat? Și aseară am spus că înainte de toate trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Cine e acest Dumnezeu? Și am făcut cunoștință cu Dumnezeu pe crucea Domnului Iisus. Acolo vezi cu adevărat cine-i Dumnezeu. În bunătatea Lui, în dragostea Lui și în jertfirea Lui de sine pentru tine. Dragostea Lui Dumnezeu, bunătatea Lui Dumnezeu și jertfirea Lui de sine pentru tine le vezi acolo pe cruce. Și de acolo El zice, acum mă cunoști. Acum vezi cum sunt eu, cine sunt eu și mai ales vezi cât sunt gata să fac pentru tine. Vrei să vii în parteneriat? Acum știi despre cine e vorba. Vrei să vii? În seara aceasta continuăm să înțelegem parteneriatul cu Dumnezeu. Câteva noțiuni fundamentale ale părtășiei acestea, al parteneriatului acestuia la care suntem invitați. Câteva noțiuni fundamentale despre Dumnezeu. Prima noțiune care o căpătăm de la Ioan este că Dumnezeu e adevărul. În 3 Ioan, versetul 12, toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie. În a doua epistolă a spus eu, sunt tare fericit când copiii mei umblă în adevăr. Adevărul e Dumnezeu și umbli în adevăr. Acum, vă rog, deschideți-vă mintea. Ce înseamnă adevăr? Cuvântul adevăr poate avea două sensuri. Și trebuie să ții minte de azi înainte aceste două definiții ale adevărului. Primul e adevărul în sens de corespondență. Ce spun eu corespunde cu realitatea. Afară-i soare și zăpușeală. Ce părere aveți? Ce am spus eu e adevăr? E adevăr. Ce spun eu corespunde cu realitatea pe care o simțiți voi. La Biserica Betel din Timișoara este aer condiționat și ne-au făcut tot ce au putut ei să ne simțim bine aici. E adevăr acesta? Declarația mea, afirmația mea corespunde cu realitatea. Deci acesta este adevăr în sens de corespondență. Există o corespondență, o corespundere, o egalitate, dacă vreți, între ce se afirmă și ce este în realitate. Dar există al doilea sens al cuvântului adevăr, și anume sensul absolut al cuvântului. Dumnezeu este realitatea ultimă. Până în epoca noastră, noi n-am putut înțelege Evrei, capitolul 11, versetul 3. Că tot ce se vede este făcut din ce nu se vede. Astăzi noi știm că tot ce se vede e o formă de organizare a energiei care nu se vede. Și toate astea ar putea să explodeze într-o conflagrație atomică și să se spulbere însăși materia care e aici. Pentru că materia care se vede e făcută din atom și electroni și alte forme de energie. Tot ce se vede e făcut din ce nu se vede. Și pentru că toate astea pot să se dezintegreze, ele nu sunt realitate ultimă. Sunt realitate, dar o realitate temporară. Realitate pentru noi astăzi. Care e realitatea ultimă? Care e acolo, dincolo de tot ce există, dar care există numai pentru o vreme, în aparență? Există o singură realitate ultimă și aceea e Dumnezeu. Dumnezeu este adevărul. Dumnezeu nu e adevărat. Sigur că e și adevărat în sensul de corespondență, dar El este adevărul. El este realitatea aceea ultimă care niciodată nu se schimbă, care niciodată nu-i altceva decât este și a fost, pentru că El a fost, este și va fi același lucru. E singura realitate reală și singura realitate care niciodată nu se schimbă. Așadar, primul lucru care îl aflăm de la Ioan e că Dumnezeu este adevărul. Al doilea este că Dumnezeu este lumină. Acum, când fizicienii au studiat lumina, special a fost acel lui de Broglie, unul din laureații premiului Nobel pentru cercetările în fizică, el a spus că lumina este cel mai extraordinar fenomen. E fenomen. Este materia cea mai ușoară, cea mai rapidă, cea mai curată și cea mai frumoasă. Și în același timp e energia cea mai rapidă și cea mai curată. Au fost certuri de o jumătate de secol dacă lumina e fotoni sau lungim de unde. În 1906, un oarecare Thomson a luat premiul Nobel pentru că a dovedit că lumina e fotoni, corpuscule, materie. În 1931, un alt Thomson, care era fiul primului, a luat premiul Nobel pentru că a demonstrat, fără putință de tăgadă, că lumina îi lungim de unde. Și au fost câțiva în vremea aceea care au spus cele două nu sunt contradictorii, ci sunt complementare. Ele se completează una pe cealaltă. Lumina e prima creație a lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis să fie lumină. Aflăm în Apocalips 22 că noua creație nu va mai fi noapte. Nu vor mai avea nevoie nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Lumina este prima creație a lui Dumnezeu și este o caracteristică a lui Dumnezeu. Și acolo unde e Dumnezeu, e lumină. Acum Ioan, Ioan folosește termenul și literal și figurat. Dacă Dumnezeu e lumină, noi trebuie să umblăm în lumina lui Dumnezeu. Și dintr-o dată înțelegem că aici lumina are în sensul moral al cuvântului. A umbla în lumină, în lumina lui Dumnezeu, însemnează a umbla după voia lui Dumnezeu. A umbla cum îi place lui Dumnezeu. A umbla într-un mod corespunzător cu Dumnezeu. Trebuie să corespunzi cu Dumnezeu și atunci umbli în lumină. Și toată acțiunea ta, toată viața ta trebuie să corespundă cu Dumnezeu. Al treilea element fundamental al naturii și al lumii e viața. După ce a apărut pământul, după ce au apărut alte lucruri aici, dintr-o dată pe pământ a apărut viața. A apărut prima celulă vie, care este una dintre cele mai mari minuni ale lumii. Bietul Charlie Darwin, bietul de el. Pe vremea lui, definiția celulei era aceasta. Celula e o membrană și înăuntru e o materie viscoasă și un punct negru în centru, un nucleu. Dar totul e simplu, o coajă, o materie viscoasă și un punct negru acolo, dar totul e simplu. Și Darwin a și spus, dacă se va dovedi că celula nu e simplă, toată teoria mea despre evoluție cade. Pentru că nu va mai fi ce zic eu, că totul s-a dezvoltat de la simplu la complex. Problema e că s-a dovedit că celula vie e cel mai complex lucru care există. Orice celulă vie are cel puțin 300 de fabrici complet automatizate în materia aia viscoasă. Plus în centru are computerul acela în care e informația, ADN-ul, care spune ce să se dezvolte din celula aceea. Și iei orice celulă din Iosif Zon și dacă ai putea să o pui în condiții viabile într-un uter, oricare celulă din mine începe să crească și se formează un nou Iosif Zon. Exact ca acesta. Îi zice clonare. Dar e așa. Pentru că fiecare celulă din mine a copiat programul inițial care m-a făcut pe mine și în fiecare celulă e scris tot programul. Celula vie. Viața. Una dintre cele mai mari minuni ale lumii. Acum, sunt trei minuni uriașe. Adevărul, lumina și viața. Și Dumnezeu zice, eu sunt adevărul, eu sunt lumina și eu sunt viața. Și acum vreau să vă spun că există a patra minune pe scara complexității. Adevărul, lumina, viața și a patra minune e persoana. Persoana umană. E o minune nouă. O minune diferită de toate celelalte existențe. Dumnezeu este o persoană. Ce este o persoană? O persoană are trei caracteristici. În primul rând, gândește pentru sine, simte pentru sine, voiește pentru sine. Asta e lucru de bază a unei persoane. Al doilea lucru care e tare ciudat și are orice persoană este posibilitatea aceasta de a mă dedubla, de a ieși din mine însumi și de a mă uita la mine și de a mă critica pe mine. Nu-mi place cum sunt. Nu-mi place ce văd în mine. În modul cel mai simplu, asta îi spune conștiință de sine. Sunt conștient de mine însumi, sunt conștient că exist. Dar mai mult, mă uit la mine cu ochiul ăsta critic, mă evaluez. Asta e o înzestrare a oricărei persoane. Și al treilea, o persoană nu poate trăi singură. Orice persoană are nevoie de alte persoane. caută imediat relaționarea cu alte persoane. Și e foarte interesant să știți că un copil pe care l-ai pune de la început într-un incubator să nu vadă alte persoane și nu mai dai de mâncare, nu poate deveni om. Gândiți-vă voi la asta, dar oricum el nici nu trăiește, moare repede. Ca să devină persoană, trebuie să învețe să se relaționeze cu alte persoane și venim imediat la problemele de relaționare, dar reținem că a treia trăsătură de bază a persoanei este relaționarea, capacitatea de relaționare cu alte persoane. Informația pe care ne-a adus-o Domnul Iisus este că Dumnezeu, care e unul singur, există în trei persoane. Noi am tot gândit și am tot dezbătut cum vine asta, că e un singur Dumnezeu și există în trei persoane. Și până la urmă teologii au venit cu această formulă că Dumnezeu e unul în esență, în natură și substanță, dar că sunt persoane cu funcții diferite și cu personalitate proprie. Și că sunt persoane în dialog și în relații perfecte. Acestea sunt elementele de bază pe care le deducem, în special din Evanghelia după Ioan. Când ne uităm la toate informațiile pe care le dă Domnul Iisus despre Tatăl, despre Fiul și despre Duhul Sfânt. Iată, dacă sistematizăm ce ne spune Ioan despre Tata, despre Fiul și despre Duhul Sfânt, ce obținem? Tatăl face totul pentru Fiul lui. Tata îi arată Fiului său tot ce face și tot ce are de Fiului său și își găsește plăcerea în Fiul său. Fiul e totdeauna cu ochii pe Tata. Face numai ce-l vede pe Tata, că face, nu face nimic fără Tata, face numai voia lui Tata. Fiul și Tata fac totul prin Duhul Sfânt. Foarte interesant că Duhul Sfânt totdeauna zice, uitați-vă la Tata, uitați-vă la Fiul, dați cinste Tatălui, dați cinste Fiului. Trei persoane și acestea sunt relațiile dintre ele. În felul acesta se relaționează ei. Mai exact, fiecare dintre aceștia trei se relaționează cu ceilalți doi, nu? Și fiecare e tot timpul atent la amândoi. Tot ce face, face pentru ceilalți doi. Și de fapt zice, eu exist pentru voi. Și atunci gândiți-vă că ai fi unul dintre ei. Te simți flancat de ceilalți doi. Într-un flanc l-ai pe unul, celălalt pe celălalt. Te simți iubit de amândoi și atenționat de amândoi. Și te poți baza pe ei. Sunt demn de încredere. Știi că niciodată nu-ți vor înșela încrederea. Acestea sunt relațiile pe care noi le numim relații de tip dragostea agape. Știți că există dragostea eros, care numai cere, dă-mi, dă-mi, și folosește pe toți să se satisfacă el sau ea. Există dragostea file, care e 50-50, cât dai tu, atât dau și eu. Și există dragostea agape, care se satisface dăruindu-se. care e atât de bogată încât dăruindu-se celorlalți se satisface, se împlinește. Relații bazate pe această agape care se împlinește dăruindu-se celorlalți. Relațiile acestea produc fericire perfectă. Acolo e fericire unde există aceste relații. 1 Timotei 1 cu 11. Fericitul nostru Dumnezeu. Se repetă și în 6 cu 15. Fericitul Dumnezeu. În Dumnezeu e fericire pentru că sunt trei persoane în relații perfecte. Pe scurt, acolo unde sunt persoane perfecte, trăind în relații perfecte, au fericire perfectă. Vrei să fii fericit? Găsește încă o altă persoană cu care să intri în relații perfecte și vă garantez că veți fi fericiți. Foarte simplu, nu-i așa? Dar fără asta nu-i fericire. Acum, pentru a înțelege mai adânc, mergem mai departe să analizăm secretele armoniei dintre persoane. Acolo unde sunt persoane, sunt voințe. Și problema numărul unu e voințele. Asta e ceea ce creează problemele. Pentru că fiecare persoană vrea să se facă voia ei. Nu? Și dacă se face voia la amândoi, e haos. Gândiți-vă la un soț și o soție care fiecare vrea să facă totdeauna ce vrea el. E haos. E conflict tot timpul, conflict între voințe și mizerie, nefericire. Problema nefericirii în căsnicie, de aici vine. Două voințe care n-au fost armonizate. Dar cum să le armonizăm, frate? Aici e problema. Că armonizarea asta nu-i ușoară. Costă enorm. Există o singură soluție. Să se facă voia unuia singur. În relațiile dintre două persoane, cele două persoane trebuie să decidă care dintre ei e factorul de decizie. Care dintre ei are ultimul cuvânt? Care dintre ei decide? Discutăm, argumentăm, dar știm unul dintre ei are prerogativa de a zice așa vom face. Și el trebuie să respecte niște reguli, dar singura soluție e aceasta, să delegăm autoritatea de decizie unuia singură. Nu ne place asta fetelor, așa-i? Asta nu-i veste bună. Nici pentru noi oamenii, pentru că vom vedea că trebuie să renunțăm la propria voie. ca să intrăm în relații cu Sfânta Treime. Dar țineți cont de principiu fundamental, problema voințelor. Acum, trebuie să fie ceva de așa natură, când eu renunț la propria mea voință, personalitatea mea să nu fie anihilată. Voința mea îngenunchiată nu înseamnă voința mea anihilată. Nici măcar în relația cu Dumnezeu. Pentru că eu în fiecare zi trebuie să mor ca să pot continua în relația cu El. Eu trebuie să învăț că în orice relaționare trebuie să-mi armonizez voința cu Cel cu care mă relaționez și pentru că e Dumnezeu, eu trebuie să fiu convins că voia Lui e mai bună pentru mine decât voia mea pentru mine. Și de bună voie să renunț la voia mea și să-i deleg Lui autoritatea. Când accept să se facă voia Lui, asta se numește ascultare. Când intru în relația aceasta, prin care eu accept să se facă voia Lui, eu îmi automat zic ascultare de voia Ta. Eu voiesc să se facă voia Ta, dar eu voiesc asta. Eu aleg să se facă voia Ta, eu aleg să Te ascult. Fără ca aceasta să-mi desfințeze personalitatea. Băgați seama. Lucrul acesta nu-mi anihilează personalitatea. Nu mă desfințează ca persoană. Vom vedea cum. Dar important e să căpătăm acum noțiunile. Și vreau să știți că lecția aceasta este una dintre cele mai importante lecții despre relația cu Dumnezeu. Aici stabilim noțiunile de bază ale relației cu Dumnezeu. Haideți să ne uităm acum la ce ne spune Domnul Iisus despre relația Lui cu Tatăl Său. În Ioan capitolul 5, Domnul Iisus a fost acuzat că se face egal cu Dumnezeu. Așa-i, eu sunt egal cu Dumnezeu. Noi suntem una în esența noastră, în natura noastră și din privința asta suntem egali. Dar vreau să vă spun care sunt atitudinile mele și trei. În primul rând, Fiul nu poate face nimic de la Sine. Adică eu sunt totalmente dependent de Tata. Băgați de seama, acest poate e foarte interesant. Fiul ar putea să facă ceva separat de Tata Lui. Dar ce-ar însemna aceea? Eu nu mai vreau să știu de tine, vreau să fiu independent de tine. Ar putea o face, dar înceta să mai fie Fiul. S-ar desfința ca Fiul. Băgați de seamă, El teoretic ar putea, dar El spune, eu nu pot, așa-s eu ca Fiu, așa-s delegat de Tata meu, că eu nu pot să trăiesc decât dependent de Tata. Doi, orice copil adevărat are tendința asta ciudată de a-și imita părinții. Uită-te la mogrădeața aia mică, de cum vine, începe să răspundă la zâmbetul lui mama, la gânguritul lui mama. Și dacă ea zâmbește, și el zâmbește. Dacă ea se încruntă, și el se încruntă. Și de acolo până la copierea părinților în toate lucrurile. Fiul nu face decât ce-l vede pe tata făcând. Eu tot timpul imit pe tata și vreau să fiu ca tata și sunt ca tata, pentru că acest lucru, această voință a mea de a fi ca tata se împlinește. De ce? Datorită celui de-al treilea lucru. Eu nu caut să fac voia mea, ci voia tatălui care m-a trimis. Principiul vieții mele este că în toate lucrurile eu zic, tată, ce vrei tu acum? E frumos ce citim în Psalmul 40 și de acolo copiat în Evrei 10. Când el se trezește că-i într-un trup uman, tată, tu mi-ai pregătit un trup. Viu să fac voia ta. Eu m-am coborât aici să fac nu ce vreau eu, ci ce vrea tata. Primul lucru când se trezește, omul îi se întrebe, tată, de ce s-a aici ca om? Și tata îi spune, uită-te la Scriptură, că tot ce trebuie să faci tu e scris în Scriptură. Și el se uită și învață de acolo, din Scripturi, tot ce trebuie să fie și după aceea citim că i-a luat pe ucenici și le-a arătat în toate Scripturile tot ce scrie despre el. Ăsta era felul lui de a gândi. Uite, acolo scrie, toată Biblia despre mine vorbește. Și eu am citit că e voia lui tata, e scrisă acolo pentru mine. Principiu de viață fundamental. Se face voia lui tata. La un moment dat le-a spus ucenicilor, mâncarea mea și băutura mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Mâncarea mea, băutura mea, foamea mea, setea mea e după voia lui tata. Noi am putea zice, pasiunea mea, dorința mea supremă, aspirația mea cea mai copleșitoare, e voia lui tata. Și acum ascultați bine. Într-o zi tata i-a spus, fiule, nu-i bine să rămâi singur, să-ți facem frați și surori. Facem o planetă și acolo să facem frați și surori. Și într-o zi tu te duci la ei, că tu trebuie să-i atragi și să-i înveți ce înseamnă să fie fii. Oricine face voia tatălui meu, acela mi-este frate și soră și mamă. Principiul fundamental al meu ca fiu e voia lui tata. Vrei să-mi fii frate și soră? Trebuie să accepți acest principiu al meu de trăire. Foarte interesant despre Duhul Sfânt. Tot Domnul Iisus acolo în Ioan 14 și 16. Duhul Sfânt nu va vorbi de la sine, ci va lua tot ce v-am învățat eu și vă va aduce aminte. Și El tot timpul vă va zice, uitați-vă la Fiul. Îndrăgostiți-vă de Fiul. Dați-i slavă Fiului. Fiți ca Fiul. Ciudat e Duhul Sfânt ăsta. El se ascunde pe sine să ne-l pună tot timpul în ecranul vizorului nostru pe Domnul Iisus. Un alt exemplu cum o persoană din Sfânta Trăime trăiește pentru ceilalți. Acum fiți atenți. În Galateni 4:4 spune, fiindcă suntem fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Foarte interesant să știți că traducerea aici poate fi și așa. În loc de Duhul Fiului Său, putem citi Duhul de Fiu al Său. Duhul de Fii ai lui Dumnezeu. Duhul Sfânt e Duhul de Fii. Adică e același Duh. Duhul de Fii e Duhul care creează în noi aceeași atitudine față de Tata. Dacă ești dominat de Duhul de Fiu, care e Duhul Sfânt, înseamnă că ai aceeași atitudine ca Fiul mai mare, pasionat pentru voia Tatălui. Acum, același lucru și în familie. N-avem timp să stăm mult aici, dar în familie Dumnezeu a rânduit ca soțul să aibă ultimul cuvânt. El trebuie să fie capul. Numai fiți tare atenți. Soților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Tata îi arată fiului tot ce face și spune, totul fac de dragul tău și pentru tine. Așa trebuie să fie soțul. El nu face nimic fără soția. El împărtășește cu ea totul și totul face pentru ea și se jerfește pentru ea, renunță la sine pentru ea. Și când ea vede asta, e exact reacția pe care am avut-o noi când l-am văzut pe Dumnezeu pe cruce. Dacă așa-i Dumnezeu, atunci mă pot supune Lui. Dacă așa-i soțul meu, atunci îl pot asculta. Atunci îi pot pune viața mea în mâinile Lui. Și eu i-am spus fiicei mele înainte de a se căsători, să nu te căsătorești până când nu găsești unul care să zici îi suficient de înțelept și de dăruit lui Dumnezeu încât să-i pot spune, îmi pot pune viața în mâinile tale să mi-o guvernezi tu. Că dacă îți iei unul care îi mai prostuț ca tine, vei vrea să guvernezi tu, că ești mai deșteaptă și vei fi nefericită, pentru că Dumnezeu așa a creat-o pe femeie ca ea să fie guvernată de soțul ei. Să nu te căsătorești până nu-ți găsești unul care să pot zice, îmi pot pune viața în mâinile lui. Și într-o zi mi-a dat telefon, tata, am ajuns la concluzia că Oliver e omul în mâinile căruia îmi pot pune viața. Și am spus, bine, mărită-te. Și s-a măritat. Și până astăzi problema numărul unu este să-i respect autoritatea de soț. Și când nu-mi place chiar tot ce face, să nu îi distrug autoritatea de soț. Așadar, armonizarea voințelor după voia lui Dumnezeu, așa se face în familie. Haideți să ne oprim aici. Ideea de bază în relația cu Sfânta Treime e că trebuie să renunțăm la voia noastră ca să se facă voia Lui. Până nu ajungem la asta, nu intrăm în relație bună cu Dumnezeu. Nu avem relație cu Dumnezeu. Soțul și soția au probleme cu armonizarea voințelor. Și toată viața problema aceasta e actuală. Nu se rezolvă o singură dată. Ea e problemă în fiecare zi. Dar vine cel mic. Și de cum începe să umble și să tragă totul și să răstoarne totul, trebuie să-l înveți ce e aia nu. Și teribil de greu să învețe că nu-i voia asta, nu-i voia cealaltă, nu faci decât aia și aia. Mai ales când vin și al doilea și al treilea, mai ales să-l înveți pe unul să dea jucăriile lui și la celălalt. Doamne ferește! Pentru că fiecare vrea numai pentru sine și să-i înveți să dăruiască, să-i înveți să asculte totdeauna de mama și de tata și să fie politicoș cu mama și cu tata, niciodată să nu-i spună lui mama nu, așa ceva, Doamne ferește. Și foarte important lucrul ăsta, că în toate astea se vorbește despre frângerea voinței copilului. Voința lui trebuie frântă. El trebuie să învețe că nu se face cum vrea el, ci se face cum vrea tata și mama. Și dacă nu îi frângi voința când e mic, îți frânge el inima când e mare. Ok? Practic, copilul trebuie îmblânzit. Un cal îmblânzit e un cal care a învățat să asculte de stăpân, să-i pună șaua, să-l încalece, ăla e cal îmblânzit. Calul care nu se acceptă asta e sălbatic. Noi zicem că copilul rămâne rebel. Acum vă rog, fiți tare atenți, că aici e tare important. Într-o familie unde copiii învață să se supună părinților, să asculte de părinți, învață să se facă voia părinților, s-au armonizat voințele și fericire. Și copiii sunt fericiți și părinții sunt fericiți. Dar imaginează-ți că unul din copii nu vrea. El nu vrea să se frângă. El vrea să facă numai cum vrea el. El vrea să rămână rebel. Ce părere aveți? Copilul ăla e fericit? Până la urmă, părinții îl lasă să facă ce vrea el. Dar e fericit? El n-a intrat în armonia familiei. Deci când copiii au învățat să asculte de părinți, în familie e armonie și fericire. Și pentru părinți și pentru copii. Când un copil rămâne rebel, el se rupe din armonia familiei, se izolează. Și un asemenea copil rebel și izolat este întotdeauna nefericit. Și face și pe părinți nefericiți. Și sunt sigur că există și aici asemenea copii care au crescut ca rebeli și au crescut în spirit de rebeliune. Și dacă n-au crescut așa, cum ajunge la 13 ani? Teenage, 13, 14 to 19, teenage, vârsta cu teen, de la 13 la 19, asta e teenage. Teenage e vârsta rebeliunii. Când dorești să nu-ți mai poruncească mama și tata când să vii seara acasă. Cu cine să te împrietenești? Ce să vizionezi? Unde să te duci? Să ajung eu să fac ce vreau. Și crede că atunci e fericit. Când fiica noastră a împlinit 13 ani, așa în glumă a zis, Daddy, acum am 13 ani, vârsta rebeliunii. Da? Hai să stăm de vorbă. Adică tu vrei să zici, de acum vreau să se facă cum vreau eu. Dora-i prea devreme. La 18 ani, când te duci la facultate, o să-ți spun eu, acum faci ce vrei. Până atunci, trebuie să începi să înveți că în zona în care decizi tu, acolo tu răspunzi. Fii atentă, eu am două umbrele pentru tine. Prima umbrelă e umbrela autorității mele. Câte vreme ești sub umbrela autorității mele, ești și sub umbrela protecției mele. Când ieși de sub umbrela autorității mele, ieși de sub umbrela protecției mele. Acum vei vedea pe traseu cum eu îți lărgesc zona. Și când avea 16 ani, a plecat într-o excursie cu corul școlii în Europa, eram în America, și i-am spus, Dora, până acum, în toate excursiile, și noi făceam multe excursii, până acum, în toate excursiile, eu îți căram valiza și mama avea grijă de pașaport și de bani. Acum îți vei căra tu valiza și tu ai grijă de pașaport și de bani. Pentru că în perioada asta tu ești de sub autoritatea noastră și de sub protecția noastră. Când a ajuns la 18 ani și a spus, acum te duci, și de sub umbrela protecției și a autorității. Și atunci mi-a spus, tati, dacă la 13 ani mi-ai fi spus că la 18 ani nu vreau să mă ies de sub umbrelă, n-aș fi crezut. Acum vreau să știi că tare e bine sub umbrelă. Vine vremea asta când vrei să fii independent și fii atent. aia înseamnă că îți iei soarta în propriile mâini și ți-o iei prea devreme și îți faci din viață mizerie. Întotdeauna rebeliunea aduce cu ea mizerie, nu aduce împlinire. Armonia depinde întotdeauna de rezolvarea problemei voinței. Când nu accepți voia superiorului, și aia se numește ascultare, fiindcă vrei să faci tu cum vrei tu, produci ruperea relației. Relația e numai atâta vreme cât accepți autoritatea superiorului. Când nu mai asculți, rupi relația. Și acum vreau să facem ceva foarte important, trebuie să fug puțin prin subiect. În Geneza 3 citim că Dumnezeu le-a spus lui Adam și lui Eva că este un pom numit pomul cunoașterii binelui și a răului. Și să nu mănânce din pomul acela. Despre ce e vorba? Șarpele le-a spus, v-a zis Dumnezeu așa și așa. Fiți atenți, el n-are intenții bune cu voi. Nu l-ascultați pe el. Care e varianta? Păi uitați-vă voi dacă vă place, dacă e atractiv. Decideți voi ce-i bine și ce-i rău. Ca să cunoașteți voi ce-i binele și ce-i rău. A cunoaște binele și rău înseamnă a decide tu însuți ce-i bine și ce-i rău. De unde să știu ce-i bine și rău? De unde să cunosc ce-i bine și ce-i rău? Dumnezeu zice, acceptă să cunoști ce-i bine și ce-i rău, ascultându-mă pe mine. Dă-mi voie mie să-ți spun ce-i bine și ce-i rău. Mănânci din fructul ăla când zici, de ce să mai decizi tu ce-i bine și ce-i rău pentru mine? Vreau să decid eu ce-i bine și ce-i rău. Apostolul Pavel ne formulează altfel problema, dar înainte de asta, problema fundamentală a omului este aceasta. De unde să știu ce-i bine sau ce-i rău? Una din posibilități e să zic, îmi spune Dumnezeu. Aia înseamnă accept să fac voia lui Dumnezeu. Cealaltă, decid eu însumi. Adică mă uit, judec, gândesc și ce îmi place mie, ce cred eu că-i bine, aia fac. Problema e aici, în capul meu. Cine hotărăște aici ce-i bine și ce-i rău? Și Apostolul Pavel spune că Adam și Eva nu l-au păstrat pe Dumnezeu în cunoașterea lor. Era vorba de cunoașterea binelui și a răului. Îl păstrez pe Dumnezeu acolo câte vreme zic, păi tu îmi spui ce-i bine și ce-i rău. Nu, domnule, dar eu pot decide eu pentru mine ce-i bine și ce-i rău. Îl scot afară pe Dumnezeu. Înțelegeți? Și acum să facem o mică incursiune în antichitate și să vedem contrastul dintre gândirea greacă și gândirea ebraică sau biblică. Pe la anul 450 a trăit un filozof grec pe nume Protagoras, care a lansat o zicală celebră: omul este măsura tuturor lucrurilor. Cu alte cuvinte, rațiunea umană este lucrul suprem în univers. Nu există ceva deasupra rațiunii umane. Omul trebuie să decidă pentru sine. Dacă rațiunea umană este supremă, atunci voința umană este supremă. Și care e rezultatul? Rezultatul știm care a fost. Apostolul Pavel ne arată că în momentul acela urmează decăderea morală. Dar vreau imediat să vă dau gândirea ebraică. Gândirea ebraică e în aceste cuvinte din Proverbe 3, de la 5 la 7. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Problema e, nu decide tu ce-i bine și ce-i rău. Încrede-te în Dumnezeu, că El știe mai bine decât tine ce-i bine și ce-i rău. Recunoaște-L în toate căile tale. Căile tale înseamnă procedurile tale, felul tău de a decide, felul tău de a proceda, felul tău de a fi. Astea sunt căile tale. Recunoaște-L înseamnă: stop, eu am autoritate. Aici ce vrea El să fac? Cum mă vrea El în situația asta? În absolut toate procedurile sale, ține cont că tu ai un șef mai deștept ca tine. El știe mai bine ca tine cum să procedezi. Și vei vedea că El îți netezește toate cărările. Nu te socoti singur înțelept. Cuvânt, accentul e pe singur. Nu te socoti singur înțelept. Sunt suficient mie însumi. Teme-te de Domnul înseamnă supune-te Domnului. Nu te socoti singur înțelept, ci acceptă-L pe Dumnezeu ca autoritatea ta. Și El îți va spune ce-i bine și ce-i rău. De aici înainte, definiția răului și a binelui ți-o dă El, nu tu. Dragii mei, aceasta e diferența între gândirea greacă și gândirea biblică. Gândirea lumii de astăzi și gândirea copiilor lui Dumnezeu. Nu te baza pe propria ta rațiune sau cunoaștere. Încrede-te în Dumnezeu, bazează-te pe El. În toate deciziile tale, întreabă-te ce mă învață El, care-i voia Lui. Nu acționa niciodată de unul singur. Trăiește tot timpul în unire cu Dumnezeu. Tot timpul pune-te sub autoritatea Lui. Iată gândirea copiilor lui Dumnezeu. Măcar că l-au cunoscut pe Dumnezeu, spune Pavel în Romani 1, nu l-au onorat ca Dumnezeu, adică nu i s-au supus, s-au dedat la gânduri deșarte, adică, dar ce, eu nu mă pot conduce pe mine? Ce, eu nu pot decide ce-i bine și ce-i rău? Nu l-au păstrat pe Dumnezeu în cunoașterea Lui, lor. L-au exclus de acolo, că doar cunoaștem noi mai bine ce-i bine și ce-i rău. Care a fost rezultatul? Trei lucruri s-au stricat în om. Geneza 6:5 ne spune: întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Întocmirile gândurilor. Mintea lor de acum era numai la rău. mintea lor așa s-a pervertit că numai răul gândește. Inima e nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de rea. Și Duhul curviei i-a cuprins pe oameni, îi duce în rătăcire și sunt necredincioși Dumnezeului lor. Duh de necurvie sau spirit de infidelitate. Mintea pervertită, inima coruptă și spirit de necredincioșie, de trădare. Mintea s-a întunecat, inima s-a făcut rea, spiritul s-a înclinat spre necredincioșie. Tu nu te mai dăruiești nimănui cu adevărat. Și din cauza asta, niciodată nu ești fericit. Nefericirea ta vine din aceste trei lucruri: minte pervertită, inimă ticăloasă și nimeni nu se poate baza pe tine, că ai spirit de infidelitate. Asta-i consecința separării de Dumnezeu. Când omul a refuzat să mai stea sub autoritatea lui Dumnezeu, omul s-a separat de Dumnezeu. Gândirea lui, inima lui, spiritul lui au fost pervertite. Ca să poată reintra în relație sau părtășie cu Dumnezeu, trebuie reparată gândirea și inima și spiritul. Toate trebuie reparate. Hai să recapitulăm. Omul a fost făcut ca o persoană cu capacitatea de a se cupla cu Dumnezeu. Persoană cu persoană. Când spui persoană, te gândești la relații. Când spui relații, te gândești la armonizarea voințelor. În Sfânta Treime se face voia Tatălui. Dacă ai spirit de fiu, accepți și tu să intri sub voia Tatălui. În Romani 1 ni s-a spus care e problema. L-am exclus pe Dumnezeu din gândirea noastră, ne-am luat viața în propriile mâini. Soluția e în Romani 12, 1 și 2. Pentru îndurarea lui Dumnezeu, fraților, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o închinare logică. Asta e textul greacă. Logic, după ce am văzut cine-i Dumnezeu, îmi iau ființa acolo, trupul înseamnă toată ființa. Mă iau pe mine și spun, nu mai sunt al meu. De aici înainte s-al tău. Închinare logică. Nu vă potriviți chipului viacul acestea, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Cum? Până acum mintea mea zicea, eu vreau să se facă ce vreau eu. Mintea mea zicea, voia mea. Transformați-vă să vedeți că voia lui Dumnezeu e bună, plăcută și desăvârșită. Voia mea e perversă. Voia mea mă duce totdeauna la prostii și la nebunii. Voia mea mă duce la nefericire și la dezastru. Și dintr-o dată zic, Domnule, Dumnezeu e mai deștept decât mine. Și Dumnezeu vrea mult mai mult binele meu decât îl vreau eu. Și Dumnezeu știe mai bine ce-i mi-e bine. Să-ți transformi felul de a gândi, să nu mai gândești că îți decizi tu singur viața, să accepți voia lui Dumnezeu. Mi-a mintea mea a zis, nu mai vreau să decidă Dumnezeu pentru mine, mintea mea e suficientă, vreau să fac cum vreau eu. Soluția e schimbă-ți mintea. Voia ta te-a dus la dezastru, uită-te acum la voia lui Dumnezeu, că e bună, plăcută, desăvârșită. Renunță la voia ta și acceptă voia lui. Dacă voia ta te duce la dezastru și dacă voia lui este plăcută, bună și desăvârșită, înseamnă că cea mai mare greșeală a vieții mele a fost când mi-am luat soarta în propriile mâini. Și cea mai mare înțelepciune e să mă aduc înapoi pe mine și să-i spun lui Dumnezeu, ia-mă în mâinile tale și condu-mă tu. Aceasta e o acțiune logică. Când vii înapoi la Dumnezeu, când te pui sub autoritatea Lui, renunți la voia ta și accepți să trăiești după voia Lui. Atunci nu mai trăiești ca lumea din jurul tău, ci te metamorfozezi, te transformi după chipul Lui în caracter și comportament. Când se face această transformare? Se face când îți înnoiești mintea, când îți schimbi felul de a gândi. Când ai ajuns să cunoști că voia lui Dumnezeu e mai bună decât voia ta proprie și accepți să vii înapoi sub voia lui Dumnezeu. Am văzut că principiul de bază al funcționării persoanelor din Sfânta Treime e acceptarea voii Tatălui. În Sfânta Treime se face o singură voie, voia Tatălui. Acum am convins cu toată ființa mea, mintea mea e convinsă, inima mea e convinsă și spiritul meu e convins să se facă voia lui Dumnezeu în mine. Răul a fost când am vrut să-L cunosc binele și răul cu propria mea minte. Soluția e să viu înapoi la cunoașterea lui Dumnezeu, la cunoașterea persoanei Lui și la acceptarea voii Lui. Noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua, băgați de seamă că toată epistola lui Ioan ne învață lucrul ăsta. Să învățăm să trăim după voia lui Dumnezeu. Doamne, ne-ai convins și mintea și inima și spiritul că cea mai mare prostie e să decidem noi ce-i bine și ce-i rău. Cea mai mare prostie e să facem ce vrem noi. Venim, Doamne, sub autoritatea Ta, ne dăruim Ție și îți spunem, învață-mă, Doamne, voia Ta, pentru că de azi înainte vreau să trăiesc după voia Ta. În toate căile mele să Te consider pe Tine, să Te întreb pe Tine ce vrei Tu. Și în toate lucrurile să fac cum vrei Tu, nu cum vreau eu. Aceasta e dorința minții mele, a inimii mele, a spiritului meu. Împlinește, Doamne, voința aceasta a mea să se facă voia Ta în mine. Amin.